Fivoato andro dray afana no arano eto amin'ny radiodombosko amin'ny izao talata faran'ny volana aogostra raiky amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika indray ary nikiatona ny atoandro teo tety vato reo iraky ny confederation afrikana ny baolina kitra ijery ny kianjaben'ny mahamasina andrasana anio ny valiteny faran'izy ireo momba ny fangatany ny fanjakana malagasy naneo nefiny ny komity amerina ny asin'ny baolina kitra malagasy manoloana ny zava-misy amin'ny tontolon'ny baolina kitra ankehitriny nanomboka omaly mitsabaka loatra amin'ny asan'ny federasiona ny fitondrana hoy ny K2SB nametraka fitarainana ny amin'ny manam-pahefana ny agence routiera zay mpanaramaso ny fanamboarana ny rocade ny arivo misy makasady manko amin'izao ny fisamihafa nyity lalam-baovao ao andrenivohitra ity nivelany nankalaza manokana ny fialan'ny tafika amerikana ny afghanistan ny vondrona taliban ambaran'izy ireo maly ariva fa fandresena ho an'ny vahoaka afghana izany rehetra izany marika raha samy manana trano eo amin'ny lafiny teknika mbola julia miandrinaina no anolotra vaovao antoandro izao manatitra ny arabo zay tompokilasy tompoko vavy eo amin'ny lafiny fanatanjahantena ny gadona ny atoandro teo tety vato reo iraky ny confederation afrikana ny baolina kitra izay ijery fotiny ny kianjaben'ny mahamasina anomezana fankatoavana ka ahafahana mandray lalao iraisam-pirenena amin'ny alakamisy izao olona telo no mandrafitra ity delegasion ny kafa ity ahitana ny talenny fampiroboroboana ny baolina kitra eo anivon'io rafitra io ny talenny fiahina sy ny filaminana ary ny talenny fifaninanana ao anivon'ny confederation afrikana ny baolina kitra zany andrasana anio tolakandro moa izany ny valitenin'izy ireo momba ny kianjabe ny mahamasina na afaka andray lalao iraisam-pirenena na tsy fa andrasana ihany koa ny mety ho teny farany avy amin'izy ireo manoloana ny fangatahany ministeran'ny fanatanjahantena ny amin'ny ahafahana mampiditra mpijery amin'ny lalao amin'ny alakamisy ariva izao fa mitsabaka amin'ny asan'ny federasiona ny fitondram-panjakana hoe ny komity amerina ny asan'ny baolina kitra malagasy raha naneho ny fahitany disadisa misy eo amin'ny federasiona sy ny fitondrana nambaran'izy ireo fa lasa idiran'ny politika ny lalao iraisam-pirenena atrehan'ny baria tamin'ny alalan'ny fampidirana io lalao io amin'ny resaka fitokanana kianja ny mahamasina na itsy ny K2SB ny laza fa disy fiheverana ny filoham-pirenena ny amin'ny fanomezan-tsiny tamin'ny fangatahan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra alalana ampiditra olona amin'ny lalao amin'ny alakamisy izao maneho nefiny ny mpitarika ny komity amerina ny asin'ny baolina kitra malagasy na ny K2SB randrihany rena Jean Inias
eteta foana isika fa hoe filoham-pirenena dia afaka manditsy manapaka amin'ny zavatra misy ka misy fahadisoana ihany zay fiheveran'ny filoham-pirenena anatin'le izy satria ny federasiona no manapaka ny zavatra rehetrarehetra rehefa mikasika baolina kitra ny fanaovan'ny kianja isaorana betsaka marina fa inao any nanao ny kianja fa azadiny fa ny instance federal FIFA zany sy ny kafya hafa mihitsy ny rafitra amin'ny fe azy izay nge ny mampifandritra an'le izy ao anatin'izao zavatra rehetrarehetra zao de hoe manometsiny ny federasiona ny fanjakana hoe hitanareo tsara zany tangazo ampitahorina ohatrasotran'zany a ny rafitra federal hoe hitanareo tsara zany io any hoe misy rafitra ngedabe ny fehanao anatin'izy zavatra io e ka izay zavatra ray zany tokony mbataka atsika foana le izy fa lasa mifanometsiny a ary manazava tsara ny sainy vahoaka malagasy sy ny piti baolina kitra rehetrarehetra fa aza fangaro hoe a ny politika sy ny fanatanjahantena satria ny fahamorina vahoaka ao anatina zavatra fitokanana de resaka politika zay ny lalao atao lalao raisam-pirenena de resaka fanatanjahantena zay de aoka re mba hiavaka tsara le izy a tsy fatampitondra fanjakana tsy fantatra tsika mikirakira baolina kitra fa riklon baolina ny federation irery any malala an'izany dia mba zony nangataka an'le izy hoe aloha mba asiana mpijery atao 1500 fa misy noty any nalefa ny kafy sy ny FIFA mikasika an'izany izy ary ny oerany fa tsiry zareo any amin'ny kafy sy ny FIFA ve ny oerany federasiona amin'izany sika zany lasa diso manetsika loatra n'le rafitra federala ao anatin'le izy ny azy tena hoe fitiavany an'le baolina kitra ny mba nangatahany ho 1500 ny mpijery ao anatiny ny federasiona ny tokony anao zay fa tsy ny ministera ministera tsy afaka manao an'izany na mifanjakany zany mbola fahadisoana ihany ko ny tena efa zany efa taratasy tany amin'ny any tsy aza mitsabatsabaka amin'izany
Zany ny fahitany ny cadre JASP ny rara eto amin'ny firenena momizay resaka baolina kitra izay andrasana anio tolakandro ho tonga eto an-toerana moa ireo mpilalao fito mirala farany andrafitra ny baria ao anatin'izany Romain Metanira Rayana Ravelson izay milalao any États-Unis sy Carolus avy any Emirat Arab Mitambatra ary ireo mpilalao efatra atsy amin'ny nosy La Réunion ahitana ny Babasy Mamy Gervais Fabrice Redax ny maraina teo dia efa tatsy amin'ny seranam-piaramanidy ny nosy La Réunion izy ireo izay ivona fa mpilalao varamropolo zany no mandrafitra ny barea amin'izao fifanontsanana voalohany amin'ny mondiala romropolo sy roa arivo izao anao fanazarantena eny amin'ny kianjabe ny mamasina indraimo ireo mpilalao malagasy anio amin'ny fitora ariva tsy tonga nanatevina ny ekipa pirenena kosa zay ivona ihany Jeremy Morel sy Marco Laimaritra noho ny ratra nahazo azy ireo. Fa nametraka fitarainana zany hoe plainte de réserve any amin'ny manapahefana ny eo anivon'ny agence routière manoloana ny fanimbana ny lalam-baovao rokadiny arivo ity agence routière ity tsy aivona noho ny sahana ny fanaramaso ny fanatanterana ny tetikasa tamin'ny nanamboarana azy ka vahaolana hitan'izy ireo ampaharitra ny fotodrafitrasa ny fanentanana ny rehetra ikojakojo zany sy izao nametraka fitarainana izao vaovao iarantsika amin'ny lalaina Nanzara.
Erinandro maromaro monja taorin'ny nitokanana ny lalana rokajiny arivo dia efa misy mangalatra sy manimba ity fotodrafitrasa goavana ity miamahazo vahanatra ny fandrombanana sy fanimbanana ny rokajiny arivo hita ihany koa ny tsy fanajana ny lalana mifehy fifamoivozana ka inahitarika amin'ny loza samihafa tsy azo ditsita nefa fa tena mitondra tombontsoa lehibe amin'ny fanatsarana fifamoivozana ao andrenivohitra ny nahavitany ity lalana ity mampivoatra ny andavanandrom-piainan'ny malagasy ary manamora ny fiazoan'ireo olona ho any amin'ny faritra ihany koa antony mahatonga ny sampandraharamisana fifamoivozana na ny agence routière manao fanentanana eny anivon'ireo fokontany sy ny commune voakasika mba ho fanabeazana ireo mponina eny an-toerana ny agence routière moa izay ny sahana fanaramaso ny fanatanterana ny tetikasa novoriany ireo sefy fokontany sy ireo solotenany commune voakasika ny lalana nampahafantarina azy ireo ny zava-misy ary naroso azy ny vahaolana mahomby azahoana antoka ny fahareta ny fotodrafitrasa nisy noho izany ny fitarainana na ny plainte de réserve napetraka izy ireo tena amin'ireo manam-pahefana ho an'ireo izay tratra mandika lalàna amin'ny fanimbana ireo fotodrafitrasa ny komisarian'ny boriboritany fahatelo ny CSP eny Analamahitsy ary ny zandarimaria Soamanandrariny dia noetsehana avokoa amin'izany ady izany misy ny manala namana tsofa ny vy ny manala ny zava-maniry nambolena ny mametraka trano kely fivarotana ny manala lamba amin'ny vy sisiny tetezana tena tsy akeny ireny ka tokony ajanona ho ny lehibe ny tetikasa amin'ny agence routière ankoatra ny fanentanana natao any amin'ny fokontany dia misy ihany koa moa ny fanentanana natao amin'ireo haino aman-jery anabeazana ny olona ny amin'ny asarobidy ny fotodrafitrasa sy ny fananam-bahoaka toy itony ny laza ho vonina hiaraentana amin'ny fiarovana fotodrafitrasa moa ireo solotenany mponina izay novoriana ary mangataka ihany koa izy ireo ny fanampiny mpitandro filaminana amin'ny fiarovana izany fotodrafitrasa izany
eo amin'izay resaka fananganana fotodrafitrasa izay indrindra dia misy ny fanaovana osoka amin'ny fahazaon-dalana manorina trano na permis de construire zany eny amin'ny komina Ankarobato distrika n'Antananarivo Atsimondrano raha nambara ny ben-tanàna eny an-toerana tanjon'ireo olona tompon'ny fanorenana ny mba ampena ny volaloha any amin'ny komina amin'ny saran'izay fahazahoana manorina trano izay misy eo amin'ny endrika samihafa moa zany osika izany hoy ny ben-tanàna n'Ankarobato teo micro an'ny Jela Rasolofo erinzato Ramameny Soa
fisiny permis osoka amin'ny alalan'ny déclaration aloha voalohany indrindra izay tsy mitovy amin'ny zavatra hitanao eny an-toerana no faritana ao anatiny reny permis ireny dia mazava ho azy ny tanjon'ny olona amin'izany dia ny ampianana ny vola miditra ao ampelatanany fa misy ihany koa ny osoka izay ataontsika hoe raha ny permis de construire fotsiny zao ohatra dia ny osoka eo amin'ny fanatanterahana ny reny sony izay tokony ny hoe raha ny eo anivon'ny kommune Karobato manokana zao dia fahefana manokana be ny tanàna zay, fa tsara ohatra ka misy olona hafa tokony hanao an'izay dia mahazo ny délégation ny signature avy amin'ny be ny tanàna izay vao afaka manao an'izay. Dia izany zany zavatra anisany misy ihany koa izay mampandreto isan'ny olona any ilay manodidina hoe afaka somiavina io nefa ny tsy manan-kery le izy avy eo ary tsy hita ao anatin'ny atoy tantaratasy izay enregistrement commune reny zavatra ireny reo fofo.
Resaka vaovao hafa mihitsy isika analefana na anafoanana mihitsy ny aretina sy ny fahafatesana tampoka ho an'ny mpiasa eo ampanatanterahana ny asany dia nisy ny atrikasa nomeny ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa sy ny ministeran'ny asa ny asam-panjakana ho an'ny mpiasa sy ny solotenany ary ireo tompona andraikitra eo anivon'ny orinasa. Efa nanomboka ny taona 1950 moa no efa nisy ny fiaramiasan'ny ministera sy ny OIT momba izay fiatohana ara-pahasalamana amin'ny tontolon'ny asa izay. Olondranaivo no mitatitra amintsika izay vaovao izay.
Misy ny sazomena ireo orinasa tsy mampisitraka fiantohana ara-pahasalamana ny mpiasa ao aminy. Mialoha ny ampiarina izany nefa misy ny dingana tsy maintsy arahana toy ny fanentanana sy ny fampirisihana ireo orinasa apiditra ireo mpiasa ao aminy ho mpikambana amin'ireny fiantohana ara-tsosialy ireny. Tafiditra amin'ny asandavanandro ny ministera raha teo ny fanaraha-maso ny fanaovana fanentanana ireo orinasa mba hampisitrahana ny zon'ny mpiasa ao aminy. Ny ministry ny asa ny asam-panjakana Gisèle Hanampy.
Marina fa misy ireo mbola izay mbola taratara amin'izany fa dia manao sensibilisation foana moa ny ministera amin'izany a, fa efa betsaka kosa nefa ny manao an'izany hitasika amin'ireny hostisy sy ny karazany samy manana anarany araka ny tanàna izay misy an'ilay izy moa amin'izany fiarovana ny fahasalaman'ny mpiasa izany. Misy ny sasy fa lafi ny teknika moa iny a misy ambaratonga ny fomba fampidirana an'izay sasy izay a, misy ny sensibilisation aloha amin'ireny toeram-piasana ireny a, fa raha tena tsy manao an'izay a dia misy ny sasy mifanandrify amin'izay. Efa manao an'izay ny fanjakana ary efa izay ny asan'ireny inspecteur de travail sy ny mpanao ny fandrarana momba ny asa amin'ny ankapobeny mihitsiny.
Fa tokony ataon'ireo kominy eto Madagasikara vaindondraraha ry ampidirina anaty drafitra fampandrosoana ny kominina ny fametrahana fotodrafitrasa momba ny rano fisotro madio sy toeram-pidiovana ao aminy. Filana fototra amin'ny maha olombelona manko ny fahazahoana rano fisotro madio, torak'izany koa ny fisinyreny toeram-pivoana sy fidiovana manara-penitra isaky ny kominina ireny. Rehefa tsy manana fahafahana manao izay ny kominina dia farafaratsiny mba manentana ny mponina eo anivo ny kominina iadidiny mba samy anana toeram-pivoana sy fidiovana isan-tokantrano mba hitandrona ny fahasalamana. Efa nisy moa ny fivoriana niarahan'ny Water Aid sy ny tompona andraikitry ny kominina 40 izay miara-miasa aminy ao anatin'ny tetikasa veny momba izay fametrahana fotodrafitrasa izay tafiditra anatin'izany ny kominina Tanjombato, Soavina, Ambodratrimo, Mahitsy, Ambomalaza, Ambomanambola, Sabotsinamehana, Andasibe Moramanga ary Tsoroany Mandidy. Manampy fanazavana momba izay teo micro an'i Jela Rasolofo ary Ramatoa Aurel Rabeanta tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny Water Aid Madagascar.
Novoriana izy ireo a mba hijery hoe ahoana amin'izay ny fanomezana lohalarana atao vaindondraraha ny rano fanadiovana fidiovana, fa tsy atao resa be na fanentanana mandalo fotsiny ataon'ny Water Aid izy ity, fa misy fandraisana andraikitra amin'izay a avy amin'ny tompona andraikitra eo amin'ny toerana, ary ilay hoe mangataka foana tsy de tena mampandroso loatra fa ilay misikina mihitsy de miantso ny mponina rehetrarehetra hoe andao rehefa hitatsika izay zavatra manjoantsika rehefa tsisy ny kabineny ny fanaovana maloto ankalamanjana. Manahoana ny fiadiovan'ny kommuna rehefa tsy manao kabineny isa-tokantrano? Manahoana izany vehivavy andeha hiteraka mandeha hiteraka ho any amin'ny CSB dia milolo rano amin'ny sao ohatrohatr'izay le izy, ka tsy voatery hoe Water Aid nitondra n'ilay fotodrafitrasa fa na efa niasanay talolo izy dia toy izanay ny fanentanana, na atao izay ilay fandresen-dahatra izay sisikevitra izay a mba handraisany izy ireo fanapaha-kevitra hoe andao ary a iantsoroana ny fanamboarana fototrafitrasa. Ny ombonana tsy hoe iombonana fa farafaratsiny hoe ny any an-trano fanaraka amin'ny filan'ny olona manana fahasembanana.
Ho any amin'ny faritra indray sika manomboka eto ny tsidika tany Tomasina Fakomaly ny ministra lefitra amin'ny sahana ny tanora fitsidihana nanolorany mara-pakasitrahana ireo tanora mpiofana teo anivon'ny CRGS Atsinanana. Mitatitra ny akon'izay Prudhomme Rakotson, Radio Katolika Masova any Tomasina.
Miantsony malagasy ny anjifa ny vokatra vokarin'ny tanora eto Madagasikara ny ministra lefitry ny tanora sy ny fanatanjahantena tamin'ny alalan'ny ramatoa Juliana Ratovson tamin'ny fandalovany teto amin'ny faritra Atsinanana. Toy izao ny fanehoan-kevina.
Manao zavatra tsara ireo tanora ireo a, fa nefa eto dia te hiantso ny vahoaka malagasy rehetra mihitsiny mba hanjifa ny vokatry ny tanora. Mila fanohanana avy amintsika ny tanoratsika. Ny tenako manokana ho amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena dia mampiroborobo roboa andreo tanora pandrara ireo de izay ny antsoko amintsika mba hanjifa an'izay vokatry ny tanora izay.
Mba hananana rafitra matanjaka ny tanora eto amintsika dia apetraka ny filankevitra nasionaly, ny filankevitra regionaly ary ny filankevitra kominaly mba hitovizantsika ny amin'ny tanora eran-tany.
Mba fahatsika manana an'izay hoe tanora andry ny firenena izay dia mila manana rafitra matanjaka mifehy andreo tanora ireo isika. Ny tanora tsy filankevitry ny tanora na hoe Conseil National de la Jeunesse dia hita hatreny amin'ny commune, ny any amin'ny région ary ny eny amin'ny sehatra national, le Conseil National de la Jeunesse.
Tapany tolakandro dia niditra tamidinika eo amin'ny sehatry ny fandrarana izay namporisika ny tanora
herinandro ny lalao izay fiadinany tompondaky sabosy teo hatramin'ny alahady fadiminy volana septambra izao ny vakina karatra ranja basketball mpanao gazety ny radio Ajantsirabe.
Raha ny mpandrayanjara dia maro satria ny vehivavy dia efa misy an-tany amin'ny 5 dia ny lehilahy 5 dia tsy maintsy sika nanomana kianja anakitelo dia eto amin'ny terrain principal dia eto amin'ny faritra dia eo amin'ny farimbona dia eny an-dohatany. Ny antony mahabetsaka azy dia mazava ho azy fa Antsirabe ampovoantany dia akaiky ny any atsimo, akaiky ny any avaratra, na atao hoe somary lavidavitra dia tonga daholo ary ny zavatra nafaly dia izay ny nahatsara azy satria tonga teto daholo ny club rehetrarehetra na dia ny lavitra azy na mivoninahitra antsika teto vakina karatra ka izay nisaorana be dabe andraiky club rehetrarehetra ireo. Ny fandaram-potoana zany moa dia misy foana nanomboka androany dia misy foana isan'andro dia ny fahazo
finy fanaovam-baksiny any amin'ny firenena ity iadina amin'izay coronavirus izay anisan'ireo fitaovana nomen'ny papa ny fitaovana ampiasaina amin'ireo marary sembotra ny eo any koa ny arivava siorona ary kozakoza mpitsaboana samihafa nomena ho ampiasain'ny hôpitaly katolika any an-toerana. Velom-pakasitrahana amin'izao fihetsika nataon'ny papa namonjena ny marary zao ny eveka ny manziny any Liberia Monseigneur José Luis Ponce de Leon fantatra fa efa tafakatra 5/18 ankehitriny ireo olona lafo ny COVID-19 any Liberia. Farany nankalaza manokana ny fialan'ny tafika amerikana ny Afghanistan ny vondrona Talibany sy ny andrela moa fa efa nifehezina izy ireo nanomboka alina ny fitantanana ny seranam-piaramanidy ny Kabol ka nilazany ny mpitondra teniny Taliban Zabiwala Mujahid fa maniry ny anana fifandraisana tsara amin'ny Etats-Unis izy ireo. Lesona ho an'ny hoavy ny faharesen'ny amerikanina taty Afghanistan ho hiatrany izy nanambara kosa tetsakilany lehiben'ny diplomasia amerikanina Antony Blinken horavitsy ny alany ny fiaramanidina farany tafika amerikanina fa hiaraiasa amin'ny vondrona Taliban Etats-Unis raha mitana ny teny nomeny izy ireo. Vavantsika tamin'ny zao antoandro izao amin'ny roa ora tolakandro indray ny tompo masimba vao manaraka.